sango ya mukili lelo na viu walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC
Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na Libwa na Goma Lubumbashi Mbujimayi pe Kisangani Mbote na binu banso pe boye ibola muna sango ya mukili ya lelo edition ya yambo iye pesameli binu na edi sango na disungi ya Marius Muhunga Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley basungi biso na kokomisa la binu yangu na nzela ya masini na sango ya mukili ya lelo Batu kuleka zumi na misato bazuki makasi na masasi mabeta maki na motomoko na Brooklyn na New York awa na États-Unis.
Selon ma information, avant abeta masasi, abeta ki deja gaz. Donc mutuwana alataki o maski, o gaz ezwayete.
Tumalu banga na batu bane iba susu ya task force ya kimia na ituri ba ibatika la kinambu kangami basiko la mina maboko ya basimba minduki ya bakudiku na mampinga maikolo kunguti mukatika.
Bayamba kisangwana na esengo makasi tango bamona ki tumalu banga oya zalimo kambi ya task force na baninga na yeba kangama ki na basimba minduki oyo ya kodeko bafungola mi.
Bayi ekolo Kongo Demokratika baye baki maki bitumba na bini pe bakindaki na Uganda bakomi kuzunga na mboka na bango sima na mitindo ya bayi Uganda ya kutinda bango na makasi na mboka kombo Rwa Mwanza.
Kosenga ba refugie ke bazonga na bakao soit bazonga na Congo na ba zone oyo eza esécurisé décision wana ya gouvernement ugandais eza décision ya malamu te.
Botongi ya cité ebengami Fachiville na ingumba Kinshasa pe mabongisi ya ntumbo ya ba territoire pe mboka mikimike nde ndimbola vice premier ministre ya aménagement ya territoire Guy Luando apesi na mituna ya Marius Muhunga na mubembo asalaki na Kinshasa ya mbona yangu Marius Muhunga kopesa bino sango na bukuse tulanda.
Bakambia task force ya présidence Thomas Lubanga, Floribert Njabu, mpeba officier mibale ya bayi FARDC, bayi bazwama ki o maboko mwa batomboki ya Kodeko, bauti kotika malelo o mokolo mwa le 12 avril, elobi Pichu Eribi molobeli ya task force. Bato bayi basato, balakisa maki lelo na état major ya bayi FARDC, Ngumba Bunia, mpeba kutana kina Mokambi ya province ya Ituri. Na malobazwa ki liboso ya bayi FARDC, Thomas Lubanga asakoli lelenge kani, bamoni pasi o maboko masimba minduki baye, pe apesi botondi na bayi FARDC pona maimanso basali pona botika mibwa bango. Mikolo miwuti koleka, bato basato basusu baye bazalaki o maboko basimba minduki baye, bautaki mpe kotikama. Bato baye ba task force bakangemaki o mikolo mileki, tango batindamaki na mukambi wa ekolo Félix Tshisekedi pona kosolola na basimba minduki pona kozongisa kimia na teritori ya Djugu. Lingomba lia bitumba lia mambi mama kuki mabomoto la voix de sans voix et pameli makasi bopekisi mwana mboka Martin Fayulu na kosala ba meeting na ye na bakonzi ya ituka ya Equateur. Mpona ba IVSV, bopekisi boye bosalemi na mokambi ya ituka ya Equateur, bienvenu bolo kobolumbu. Na liye bisina bango, basakoli ete mokambi ya ituka ye asali manso po ete ba meeting ya Martin Fayulu esalema lolenge sengelite. Martin Fayulu asalaki meeting na ye lolenge sengelaki na Ngumba Mbandaka kasi ezalaki pasi po na ye na kokoba mobembo mwaye na mboka Bikoro epai wapi apekisamaki kokende mpe ba militant baye bapanzamaki na bayi police e bakisi la voix de sans voix. Bakumbi ya taxi moto tope tukutuku ya Ngumba Lubumbashi batomboki lisusu lelo na kotumbaka ba pneu na balabala ya minene ya Ngumba eye sima bubomi ya moko na bango. Bakumbi tukutuku baye, basakoli ete, moko na kati na bango abomamaki na moyi polisi mokolo mwalobi loleki. Nde pesi bango kanda ya kosala mobulu moye. Mobulu moye, mosali ete misalami ya mombongo mpe bakilasi nzike efongola ki bizibeli na yangote lelo na Ngumba Lubumbashi. Mikolo mileki, bakumbi tukutuku baye, bakitaki lisusu na balabala Pona kolakisa kanda na bango, si ma mère ya ville adjointe, Loriane Mwewa Kalombo, azwaki mokano ete, ba taxi moto e kokota lisusu na centre-ville ya Lubumbashi te. Kasi mokolo mposo moliki, boyokani bozwa maki na assemblée provinciale, pona kokata ndelo, na bisika esengeli ba sukela. Na beni na province ya Nord Kivu elenge mobali moko aboma maki na butu ya lobiloliki na mampinga ma coalition conjointe ya ba FARDC pe ba UPDF ya ekolo Uganda. Elenge oyo azalaki moko ya bilenge ba ebazalaki kotia moto pona kolala libanda pona kokengela mboka na bango bazalaki kopekisa ba mampinga koleka pona kokende na ngomba ya Muramba na koluka kopanza bango lisasi lizwaki moko na bango mpe akufaki esakoli na elobeli ya Radio Kapi Barthélemy Kambale fonctionnaire délégué à gouverneur Yamboka Kasindi, Oyo Abakisi ete, Lokito Masasi, Lobangisaki Bafandi Baye, Bakimaki Bandako na Bango, Bakonzi Mampinga FARDC, Bazali Kosenga na Bilenge, Nakozala na Kimia, Mpe Balaki ete, enquête ya kosalema pona koyeba nini penza elikaki. Président Paul Kagame ya ekolo Rwanda o azali na mobembo ya mikolo misato na ekolo Congo Brazzaville, asakola ki lobi loleki ete, Esengeli ete bikolo biso ya Afrika ya Grand Lac basangana mpe batia maele na bango elongo pona kosala ete kimia ezonga na bikolo bia Grand Lac mingi mingi na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Asakoli ete basoda koleka nkoto mitano ya ekolo Rwanda bazali bisika biyike na kontinent ya Afrika lokola na Sudan pe na Centrafrique pona koluka kozongisa kimia. President Kagame na President Sassou Nguesso basengeli kotia manzaka na mikanda ya boyokani kati na bikolo na bango mibale sima bango mibale bakokende bongo omboka oyo.
Matondo mingi Marius Muunga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo edisyon ya yambo uto Washington DC na Edi Isango. Thomas Lubanga na bato banei ya task force ya kimia na Ituri bayeba tikalaki na bokangami basikolami na maboko ya basimba minduki ya Kodeko na mampinga maikolo Kongo Demokratika. Reportage na Christina Bedito.
Mokambi ya task force ya kimia na Ituri, Thomas Lubanga, elongo na Floribert Njabu, pe ba kolonel Babale, Desire Lobo, na Pisi Lobo, bakangola maki na maboko ma basimba minduki na tongo ya lelo na Ituri. Liboso ya gouverneur militaire ya Ituka, bapanzi sango na mapinga ekolo Congo Démocratique, Thomas Lubanga atatoli na mawaete, ezali na bokasi ya FARDC nde, bazwi somi na maboko ya Kodeko. Toyoka mokonzi ya task force, Thomas Lubanga.
Monsieur.
Bande kobangai, ezali esengo monene soki tomonani boye na bomoi. Sima mikolo tuku motoba ya bokangemi. Tolekisi tango moko ya bobangi makasi. Oyo oyebite soki tongo ekotane la yo, ntope okomona mpokwa. Kuna bakodeko bafunda kingai nazali mokonzi ya basoda ya garde republicaine. Ngai nde na tindaka ba helikopter ya bitumba ebwa kila bango ba bombe. Mpe kubundisa bango. Na yango tango iso bazalaki na posa ya kobomangai na baninga na ngai. Kasi. Si, kosolola ezalaki kati na bango na mokonzi ya mboka mpe awa na Ituri na bakonzi ya basoda.
Humilié, c'est à ce moment-là que notre armée est intervenue.
Mutu moko te akoki kobundisa mbula matari wana maloba ya gouverneur militaire ya Ituri lieutenant general Johnny Luboya Kashama sima ya koyoka Thomas Lubanga mokambi ya soda ya Ituka ya Ituri alobi atondisami na esengo pe apesi lokumu na mapinga ekolo. Tulanda lieutenant general Johnny Luboya Kashama.
C'est une grande joie pour moi.
Ezali esengo mingi pona ngai pe pona bayi Ituri po ete natungisa maki na tango iso bana Ituri kotuna ngai Thomas Lubanga na baninga na ye bazali wapi. Ebongo bayi Kodeko bazala ikoloba bango bazali na posa soko mokete ya kotika Thomas Lubanga na baninga na ye. Na yango biso tolobaki na bango ekoki kosale mate mpe tokolakisa bango biso tozali leta.
pona baimboka ezali esengo makasi komona lelo Toma Lubanga kati na bango toyoka député Jean Bosco Asamba
ezali na esengo makasi ezala bana mboka nyonso ya Bunia bayambaki sangwana na esengo makasi tango bamonaki Toma Lubanga oyo azali mokambi ya task force na baninga na ye bakangamaki na basimba minduki oyo ya Kodeko bafungolami lokola bafungolami epesi esengo na kati na bana mboka eloko ya liboso to pesi na lolongonya na mapinga na biso ya FRDC na ndenge basali makasi pona kobibisa bandeko wana na kati na boumbu oyo to bokangami bazalaki na yango pe to pesi longonya mingi na bakonzi ya mboka na oyo bazali kosala pona tina na kolengela biso tozwa kimia na kati na Ituri mobimba oyo
pene ya nzanga ya lelo wuto bokangamaki na bakodeko baita ske force baso bazwi somi pe bakei na Kinshasa uta mokolo zomi na motoba ya sanza ya mibale nde Kodeko ekangaki bai task force na territoire ya Nchugu yango bai Kodeko basingi na mokonzi ya ekolo Congo Democratique apesa bango amnisi to bolimbisi mabe maso basali pe bakotisama na mapinga ma ekolo bakodeko basingi pe ede bai kabila na bango baso bai bakangemaki na babuloko na tina na bitumba batika mape lokola Bunia République Démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya Amerika
matondo mingi Christina Abedito uto Bunia bai ekolo Congo Democratique bai batika maki na maboko ya ba simba minduki nono bayi ekolo Congo Democratique baye bakima kibitumba na Beni pe ba kendaki na Uganda bakomi kuzunga na mboka na bangu sima na mitindu ya bayi Uganda ya kutinda bangu na makasi na mboka wa Mwanza sango yango ipesa melibiso na Erikasa Mwisi
bakima bitumba ba ekolo Congo Democratique ba utaki mikolo meleki na territoire ya Beni ba singeli kokende ko vanda na Rwa Mwanza bula matali ya ekolo Uganda elobi na bayebanso ba sepelite na mokano moye ba kokakokanga bisaka mpe kozonga omboka na bango na ngambo ya ekolo Congo Democratique Maître Eliva Omawa moko ya ba avoka ya ekolo Congo Democratique akamwe
Nabandi que Kosenga et ba réfugié que bazonga na bakan soit bazonga na Congo na ba zone oyo eza e sécurisé décision wana ya gouvernement ougandais eza décision ya malamu te à partir du moment où Uganda yango moko e koti na ba opération oyo ya kotraquer ba dongolomiso ya ba IDF na kati ya ba opération ya mutualisation moi je crois que à partir de ces postulats Uganda il faut e coopérer na RDC pour être ba oyo ba réfugié bazana Uganda ba za lakuna en attendant que ba force ya Uganda na ya Congo ezongi sa kimia na ba contrer wana
sima ya bozwami mokano eye ezali na ebele ya bakimi bitumba baye bazali kokanga bango bisaka pona bozongi omboka wapi bauta kio chefri ya watalinga pona bango ezali malamu liwa ebakuta omboka ya bakoko ba bango ekolo Congo Democratique tulanda mokambi molandi ya société civile na chefri ya watalinga Mabele Musaidi
makamba gouvernement ya Uganda nikiki kwa watalinga hawa batu bazo kima babi ma watalinga batu ni marapa edeplase ya Ramonga Uganda pe bazo bimatune jiri kwa kima kuna asistansi haase rejo peza bango bine ite
mukambi mulandi ya société civile na chefri asengi na mbula matari ya ekolo Congo Democratique mpe Uganda kosolula tuyo kalisusu Mabele Musaidi
obiso te sengi ba gouvernement mi balewa na ase ba wasala mosala pona protektor ba civil yoki bazalia mizira kosala testi niko kwekozika kaka bo gouvernement ya Uganda lobi sala kini timbi hawa na palobiso kimoto alingeko agende na aza Uganda ya refugee bakokoma yake ndi na Rwa Mwanza soki ndi miko kozwa statia refugee ozunga ko bandalelo kaka
Mukambi ya chefuri ya watalinga mkumu Pascal Sambili alobiete bakukutana na bakonzi ya ekolo Uganda pona makambo maye kan ya bakimi bitumba ya Rwa Mwanza ezwami uba kilometre pene kama mibale na ntuku mine na mitano na ekolo Uganda na kubima na mboka nobili na chefuri ya watalinga u ekolo Congo Democratique utae ngumba Beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi na Beni Batukoleka zomi na misato bazoki makasi na masasi mabetami na moto moko kati na ngunduka na Brooklyn awa na États-Unis na New York. Tukubenga pone yango bupanzi sango ya VOA Afrika na New York, Jenny Nua Kapumbu Vila.
Selon ba information, mutu moko ya mobali abetaki masasi na kati ya train. Siko ba video bazo la kisa, batu ba bengi na station Oyo, o batu, c'est comme si bazala ki coincé na trango, etan ou ba kitaki, ba bandi ko benga ba police na ba ambulance.
Siko mutango ba monye to ba monanite a salaki abeti masasi wana?
Selon ba information, avant abeta masasi, abetaki deja gaz. Donc mutuana alataki bon masque hein au gaz et ezoyete donc alataki gaz wana et bimsaka mu pepe donc alataki gaz donc moyen ya ko mona vraiment soki azalaki ndengeni nezalaki te donc alataki gaz na veste moko batu basalaka ba construction ba lataka.
Motango bato bazoki tope bazui mbeba mosuseza boni bato bakufi.
Bato bakufi te bato 13 nde bazokaki e 8 personnes bakenda na hôpital. Bazaka na hôpital.
Te yoki police lobi e moni pe ba engin explosif e sika yango.
C'est ça ba engin ba koutaki yango na station mais bon tolo bake beta kite kwa men bakutaki na ba engin explosif na station
yango salamika ka mukolo molandi décision ya président Joe Biden ya ko luka ko kiti sa violence na ba arme feto pia mindu ki kuna na New York.
C'est ça lendemain jour moko ya bon conférence alinga ki koloba na violence ya masasi ndengezo mat bon ezo continuer komata par exemple na New York na violence ya masasi et leki ya année passée donc ezalaki 260 siko e komi 296
pasi batu ya New York siko bazandengini état d'esprit na bango.
Bon état d'esprit violence ya masasi ce n'est pas la routine mais oh, wana, c'est vraiment... Bon, ça fait peur, quoi.
Matondo mingi ndeko Jenny Nua Kapumbu Vila.
Matondo, Eddie.
Ezalaki bongo Jenny Nua Kapumbu Vila, mupanzi sango ya VOA Afrika, ayebisi biso likambo leuti koleka na New York epai wapi bato koleka zomi na basato bazoki na masasi mabetami kati na engunduka na Brooklyn na New York na États-Unis. Nalinaka na biso na Bozindo, cité Fatchiville botungi na yango pe linaka ya kotombola ba territoire pembo kamike mike na ekolo Congo démocratique nde ndimbola ministre ya vice premier ministre pe ministre ya aménagement ya territoire ya ekolo Congo démocratique Guy Loando apesaki na mituna ya Marius Mohunga na mobimbo ya salaki na Kinshasa tolanda.
Monsieur le ministre Mbotembe.
Mbotembe.
Merci mingi lokola au pesibiso ngonga to solo na omuke. To sala posa to iba monsieur le ministre ko bisa so ministère na yo ya aménagement du territoire et ça la rappel nani.
Monsieur aménagement du territoire ko landisa mana ordonnance ya tata mo konzi amboka o izaki signé na date ya le 7 mars 2022 na point 13 nango et pesi et pesibiso ba attribution. Oyo elingo ba misala nini yo na cadre réaction gouvernemental ou aménagement et fait ça. Tout ça, ma campagne italique élaborer bas plan, concevoir comme ça la conception d'aménagement, ma campagne italique ouais banini en kita. Tout ça, on a quand même beaucoup bas bien évaluation bas potentialité en boka. Ils allaient peine à niveau aménagement, co salam salam mususu en collaboration na bas ministère mususu dans aménagement, humanisme et habitat, affaires foncières, ITPR, ressources hydrauliques, développement durable et tant d'autres. Voilà un peu en quelques mots, mais dans le cas de prendre des détails, ordonnance est claire. Possible attribution aux amis du ministère de l'aménagement du territoire.
Alors, et là, on a écouté monsieur le ministre, vous avez l'attribution de Moukeli Solo, il y a Revit, vous avez le projet où tu peux lancer, repensons à nos villages, villes et territoires. Et ça,
alors, vous avez l'ICANIS. to lansaki na cadre ya musana biso ya aménagement du territoire parce que totali ba village na biso batu bazaka aussi la mingi batu ba ye mingi na ba grand ba milieu urbain. Parce que moi, maï ezali ya malamu, moi, soin de santé ezali, ako beta moi, kop nae, batu mingi ba tiki tiki bambouka. Conséquence, ba village eza ko sechen. Siko, nenge nini ya ko tali sa na ba imboka, ba zonga ko tonga na bambouka. Parce que ebi village, nde identité ya mouti. Ba originaire de, ba pe sa ka na identité, ope si village na yo, ope si secteur na yo, ope si territoire na yo, ope si province na yo, ope si pays na yo. Orande, souche na yo, identité na yo. Alors, to lansaki, d'abord ko sensibilize bato. Ta ebi ki ba ndeko baze belé, parce que nazo profite na voie mais, ba ndeko belé na diaspora, msousou, bazana mpoto, tamsou originaire ya Kasai, originaire ya Congo central, bana na bango ba botami kuna, bana ba koli kuna, ba ebi pe mounoka mboka te, ba ebi place ba koko na bango ba outa te, total to na liro to risque ba identité ba to e ba suite to ba to ba ko maka mboka la mangi komi kinchasa do okiti na njili ofani na botela ozongi ne supoto mo ozongi ape mboka ezate parce que so ke na mboka ba tuni village ba marus ezate mutakoeba ko ko répondre ezate ya to yo ko lancer programme ona ya ko mbela ezale ko la revite ezale ko mbela pete ba to ba zonga na mboka alors ba to ba tuni biso mitune papa ministre yo le bien to zonga mais to ko zo ciment puis to ko zo barre de fer wapi to ko tonga nenga nini na pona ba matériaux alors yango omwina cadre ya programme ya 145 territoire oyo tatama konzia mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lansaki ezali pe makambo etali ba route de dessert agricole parce que problème makasi ezali comment ko acheminer ba matériaux ya ba mboka na biso mais totala ki pe ke na chaque mboka tozana ba richesse na biso mwa ba potopoto na biso ezali omwika ba ndako ndeto mando sa ba ndako ya kala ezali nango pe malamu na mwa ndele mais comment ko tonga na ba matériaux locaux ko tia ya mwa ya mboka ya mindele mwa muke mwa mélange mais ba matériaux au toko zo na niveau mboka yango on ezali deuxième phase pour te relancer dans la phase d'expérimentation il y a ba type de maison au toko proposer avec des prix réduits on fera certainement un montage
ba mbula matériaux au tonga bandaku après atekeli bato ba nkosomo
toko un toko sala ezana na montage parce que bina biso na mboka na biso zo na loi sur le partenariat public privé loi ya de ya qui existe qui organise un peu il y aura certainement des logements sociaux au toko tonga on a ko pesa neti kaya makamba eruption volcanique ya Goma ezana bandaku gouvernement na territoire ya Nyiragongo alinga banda kutonga pona kupesa ba famille yo bazaki victime ya ya eruption mais tokosa pe ba montage na ba structure financière pour être ce qui mabele ezali disponible ba, donc le foncier nengi na banque avec un type de maison comment ko accorder ba crédit au logement ezaba ba produits bancaires autres ko négocier tout ça c'est encore en préparation des discussions sont aussi en cours pour que d'abord tout déterminer coût réel il y a un type à la maison. Mais nous voulons vraiment qu'ils aient un excellent pouvoir d'achat à la population pour qu'ils permettent de mutakos à moi crio yebi na mikili mususu il y a des crédits sur 30 ans, sur 20 ans avec des taux d'intérêt quand même ils acceptables. Tout ça c'est encore en discussion mais ici tous ces alliés nengenini toko désengorger yebi qui ça c'est créé ça les maga pour 500 000 personnes les longs autres on a plus de 15 millions de personnes. Vraiment il y a un phénomène un problème social alliés banda ko za ko mona nate nengenini toko désengorger
monsieur le ministre yebi que ba projet na mboka o ya ibele ba ni ezo da sabso ke projet ya bino pe na ezo ya solo ko salema
ezo la solo be
projet ya kana ngodo mboko ezo mboka ba projet e ko mara bien metango ko mara concrétisation e ko mara mo mbulu
projet nyoso ezo kana phase ya préparation avant mise en œuvre nango mais surtout et c'est la volonté.
Ni les zones acceptent ce qu'il y a tout au yo.
Mais d'un mon côté, nous avons membre du gouvernement. Au moins aux autres là, on a monté dans le gouvernement. Niveau volonté aux alliés, le gouvernement. À travers Yemogo, tata mon conseiller Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Détermination on a. Ils ont coupé sans assurance que tout ce qui est projet, ils ont le projet à 145 territoires du gouvernement de la République. Ils ont le projet au but de lancer. Je peux vous rassurer que Égoussalem.
Alors, monsieur le ministre, ce qui est totali, Maramouzo, Banabissoana, ministère des Affaires françaises, Zanakati, ministère de l'Urbanisme et Habitat, Zanakati, ministère des Travaux publics, Zanakati. Mais, Bangonion, Soana, Baïgo, se retrouver dans le ministère, Nayo, Zaloura, Yosokota, Nabilanga, Baninga, Ningabaloura.
Zanakati, nous sommes dans la complémentarité. Oui, Babin, en équipe gouvernementale. Mais, gestion
Tumisuba zolo ba koza super ministre de yo simbara partout
super tozana super ka moko président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngai ministre na koma super ngene non il y a juste une collaboration mais au moni 2,345,410 km² affectation ya mabele ya mboka kolobate bilanga bakolona wapi soki tokito sa un grand projet de développement immobilier au salema wapi activité minière to kosala ngo wapi ngomena kata ba attribution na bisho attribution moko ezali évaluation de potentialité des ressources naturelles du pays to lansa ki pe annuaire moko na mikolo ezali koya Congo pour la première fois ekozala na un annuaire oyo to kotia na kati ba nkita nyonso ya Congo na kati alors une fois que biso sali travail wana en amont ya affectation wapi ba activité industrielle ekozala to zana eloko to bengi schéma national d'aménagement du territoire de ce schéma national to zana na bengi to bengi schéma provincial province na province pe sur base ya schéma national na ba orientation to kopesa a ko élaborer ba oyo ya schéma provincial pour dire que na province par exemple ya Sankuru ce qui lelo mutalinga ke no sala ba plantation et si kani ni oyo province wana prévoit pour no sala ba plantation par rapport ya qualité ya mabele par rapport ya climat par rapport ya levée de soleil il y a tous ces mécanismes et ba élaborer kango sur base ya ba to ben ba guide méthodologique ce qui peut aussi mo sala wana ya planification en terme ya gestion pe ya répartition ba activité il y a bato na kati ya territoire ba sectoriel nde ba yesko ko s'approprier koloba ministre agriculture ayebi ke na Congo ba activité agricole il fait ça le manesika songolo si base ba étude au biso social au préalable ministre ya affaires foncières tango aza ko délivrer ba certificat d'enregistrement akotala pe ke esika nini oyo tokoy ko tonga na esika ba ko tonga te donc ba concession a édifiquant dina non a édifiquant wana soki déjà biso sosaki mo sala en amont
alors siko
moni ezoko tempe ezo touché ba benga ona le français transversalité nde ba bazo mona lokola tozako kote pa ba ne ba collègue nanga ba yebi mo sala tousala ka parce que nous sommes une équipe nous sommes dans la complémentarité
monsieur le ministre ce qui totali otoka yipe di solo ya projet Fati City est-ce que vous pouvez absolument sur les années
Ah, ils ont Makanisi. Il y a tata mon congé en Boka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où il y a mona qui était, ici, quand on colise les héros, est-ce qu'il faut qu'on continue à garder, quand ici, quand on a oublié, il faut qu'on déplace, hein, donc qu'on délocalise quand. Pendant tout comme ici, quand on a,
Donc, Makanisi, les alibos, on l'a quand on colise les alibos.
Pour faire un développement immobilier. Parce que quand on a un camp américain, un environnement, c'est plus ou moins 300 hectares. Il y a 300 hectares dans la ville de Kinshasa et à l'Elo. Et par rapport à quand on a l'objectif, c'est de Kala, sur le plan de la défense, sur le plan de la sécurité, il y a un séparé Kalina, donc Gombe, dans côté indigène, il y a un Kala. C'est un national qui a Fanda. Alors, des options il y a qui, tata mon congé en Boka, na makanisé Salemaki, na très niveau y a armée pour que tout déplacé, kotonga ba caserne. Et c'est qu'après na ba militaire ba kofanda, yomo koyebi na ba Boka ba paya. Soko moni militaire na nzela, ils arrivent na ba niveau ba alerte. Mais le loco mona soko zana outi na 24 na intense ba militaire. Alors c'est dans cette zone ça ba on a ba caserne que la police vraiment. À ça là nous tout le monde a besoin de ce genre de police n'est pas en contact direct dans la population quand on est qu'on déplacé quand on a et puis ceux qui tous ici en gros n'est que ça facilité vous allez si quand on a bah qu'on tombe bah il meurt
ça va la mobouni
tous aussi ça va étude dans structuration et financement les gouvernements les appels à partenaires les privés les sociétés privées yo bas en cas type on a qu'on réfléchir structuration montage financier il y a une des phases autres aussi sur ça parce qu'avant qu'on déplace bah des fois qu'on tourne là ne sera pas ok bah tu vas ok tu vas là-bas qu'on tourne bah quand est-ce que ce qui est silly de trouver bah qu'on l'ouvre là-bas tu vois non pour un bac indépendant donc c'est encore un projet qui va prendre encore quelques temps.
Izalaki bongo masolo topeli solo vice premier ministre Guy Luando ministre ya aménagement à territoire à Pesibiano na Mausumunga na Mubembo na Salaki na Kinshasa pona botungi ya ebengami cité ya Fachi Beton pe lokola mabongisi ya kotumbula mboka mikimiki tupe ba territoire na mboka na biso ya ekolo Congo démocratique na sango ya mokili ya lelo tolobelaki bato koleka zomi na misato bazoki makasi na masasi mabetami na moto moko lelo na kati na ngunduka na cité ya Brooklyn na New York awa na États-Unis Tomalubanga mokambi ya task force na bato basusu ya misalami ye banei batikami lelo basikolami na maboko ya bakodeko bayebasimbaki bango uto mwa mikolo na mampinga ma ekolo Congo démocratique baye ekolo Congo Démocratique baye ba kimaki bitumba na Beni na Nord Kivu pona kokinde na Uganda ba komi kozonga sima na mitindo ya baye Uganda ya kotinda bango na makasi na mboka wa Mwanza izalaki bongo yango sango to pesibino na edition na biso ya yambo ya sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale ezali na 20h30 tokutana na ngonga yango to pesi matondo na Marisu Munga wo ya sunga kibiso na sango na bokuse pe lisusu na Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley baye basungi biso na kokomisela bino yango na elobeli eye ezalaki bongo wa bino Edi Isango tobosana te kokutana na ba réseaux sociaux na biso pe na Facebook na site internet na biso viwalingala.com matondo mingi na bino banso wa bino Edi Isango.